Ystäväni, joka tutkii tietokoneen avulla Raamattua, Kaarlo Syvännyn vävy Halvo Ranning, sanoi, että Raamatussa on noin 700 kohtaa, joissa puhutaan Jumalan suunnitelmasta tuoda lopun aikana Israelin kansa takaisin omaan maahansa. Silloin tällöin minä tapaan kristittyjä, jotka sanovat, että mitä kristittyjä liikuttaa tämä eksodus, tämä israelilaisten kotiinpaluu, juutalaisten kotiinpaluu. No, minä olen sanonut, että jos meidän rakas taivaallinen isämme, Israelin pyhä, hän on meidän isämme myöskin Jeesuksen kautta. Jos hän on sanonut sen 700 kertaa tässä kirjassansa, niin sen täytyy olla tärkeä asia. Joskus kun minun lapseni olivat tottelemattomia, nyt minulla on lapsenlapsia ja niitä mä en koskaan kurmoota, mutta lapsenlapset kun ne oli vähän tottelemattomia tai omat lapset, niin minä saatoin sanoa, että eikös äiti ole ainakin 100 kertaa sanonut, että tämä asia on tärkeä. Ja joskus minä sureen sitä, että me kristityt saatamme olla niin uppiniskaisia, että taivaan isän pitää sanoa, että eikö isä ole ainakin 700 kertaa sanonut, että tämä on tärkeä asia. Ja jopa niin, että hän itsekin sanoi, että tämä on myöskin hänelle sydämen asia, eikä vaan pään asia. Hän siellä Jeremian kirjan 32. luvussa sanoi, että minä iloitsen siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielusta. Eli me voimme kuulla taivaallisen isän sydämen sykkeen tässä eksodustyössä, kun hän istuttaa takaisin omaa kansansa heidän maallensa. Ja jos tämä isä on meille rakas, niin kyllä kai ne asiat, mitkä hänen sydämelleen ovat rakkaita, ovat meillekin rakkaita. Toisekseen tämä on tärkeää myöskin sen tähden, että Israelin kansan vaiheessa, ja varsinkin tänään, kun me näemme Raamatun profetioiden toteutuvan, me näemme tarkemmin kuin kenties missään muussa asiassa tämän sanan luotettavuuden ja Jumalan uskollisuuden. Israel on meille ikkuna Jumalan uskollisuuteen ja hänen sanansa luotettavuuteen. Kun hän pitää näin tarkasti sanansa omaisuuskansansa kohdalla, varmaan hän pitää se myöskin meidän kohdallamme. Ja me saamme levätä tämän sanan varassa koko painollamme. Tämä on punnittua puhetta, joka pitää paikkansa. Muistan erään tilaisuuden siellä kotiseurakunnassani Tampereella. Meillä oli tilaisuus, jonka otsikko oli Israelin Raamatun profetiat. Se ei ollut mikään varsinainen herätyskokous, vaan siinä luettiin näitä Raamatun profetioita ja todettiin, miten ne toteutuvat. Siellä takapenkissä istuu mieheni kollega, nuori kirurgi. Minä en edes huomannut häntä heti siellä, mutta kokouksen jälkeen huomasin, kun mies nousee kuin kynttilä pystyyn ja kävelee keskikäytävää eteen ja polvistuu alttarille ja sanoo, minä olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että Raamattu puhuu totta ja nyt minä haluan antaa elämäni Herralle. Ja vielä ehkä se kaikkein ihastuttavin asia, miksi Israelin kotiinpaluu on meille niin tärkeä, on se, että se enteilee erään toisen henkilön paluuta. Jos meillä on avoimet hengen korvat, niin me kuulemme jo meidän Herramme lähestyvät askeleet. Hänen jalkansa tulevat seisomaan Öljymäellä. Ja hän itse antoi meille Israelin ajan kelloksi. Katsokaa viikuna puuta. Kun sen oksa jo mehevöityy ja lehdet puhkeavat, niin tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin kuin näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Minä olen surut sitä, että suuresta osasta kristikuntaa on kokonaan kadonnut Jeesuksen takaisin tulon opetus ja odotus. Siitä on jopa tehty sellainen vertauskuva, joka ei olisikaan ihan niin kuin oikein edes todellinen asia. Mutta muistatte, kun Jeesus otettiin ylös, näitte ne opetuslapset näkivät ne kaksi miestä valkeissa vaatteissa, jotka sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, on tuleva takaisin samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Hänen jalkansa tulevat seisomaan Öljymäellä. Ja tämä tapahtuma tulee jälleen kerran järisyttämään maailman historiaa, niin kuin hänen ensimmäinenkin tulemuksensa. Ja tämä tapahtuma yhdistää juutalaisen kansan kohtalon ja kristityt yhteen. Ja sen tähden tämä Israelin kansan kotiinpaluu on niin tärkeä asia. No nyt meillä ei tänä iltana ole aikaa näitä kaikkia 700 kohtaa lukea, mutta otan yhden näistä esille ja katsellaan vähän, mitä tässä Raamatun kohdassa sanotaan. Ja sitten minä haluan kertoa teille ihan käytännöllisiä asioita, jotka liittyvät tähän eksodukseen. Ja tämä Raamatun kohta on Hesekielin kirjan luvussa 37. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen. Ja te tulette eläviksi ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty ja kävi humahdus, kun minä ennustin. Ja katso, kuului kolina ja luut lähenivät toisiaan luutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha. Ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi. Ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi, ja nousivat ylös jaloillensa ylenmäärin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, minä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra. Tässä annettiin profeetalle sekä näky että sen selitys. Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Kun me luemme näitä profetioita, niin meidän tulee aina ensimmäiseksi ottaa sen ihan kirjaimellinen merkitys. Monet yrittävät lukea näitä Israelia koskevia profetioita niin, että tekevät niistä pelkästään vertauskuvia meidän omaan hengelliseen elämään. Kyllä näistä vertauskuviakin saa ottaa, hengellistä ravintoa, mutta aina pitää ensimmäiseksi ottaa sen kirjaimellinen merkitys. Koska tämä sana on annettu meille myöskin lampuksi meidän tiellämme. Me emme ymmärrä, mitä aikaa me elämme, eikä Jumala voi käyttää meitä lopun ajan tarkoitusperiensä hyväksi, jos me emme lue näitä profeetioita niin kuin ne on kirjoitettu. Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Ja nyt profeetta vietiin katsomaan hyvin masentavaa näkyä. Voitko kuvitella masentavampaa näkyä kuin laakso, joka on täynnä rutikuivia vaalenneita luita? Ja profeetalle heitetään hyvin merkillinen kysymys. Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Jos profeetta olisi vastannut inhimillisen järjen tai inhimillisten mahdollisuuksien mukaan, niin hän olisi sanonut, että tietenkään eivät, Herra, ne on vaalenneita kuivia luita, mahdotonta, eivät ne voi tulla eläviksi. Ja juuri näin on suuri osa kristikuntaa ajatellut Israelista lähes 2000 vuoden ajan. Ne on rutikuivettuneita luita, ei ne voi koskaan palata takaisin omaan maahansa. Ei ne voi koskaan enää tulla löytämään Jumalansa, Messiasta puhumattakaan. Jumala on heidät kokonaan hyljännyt ja ottanut kristillisen kirkon tai kristilliset seurakunnat Israelin tilalle. Minä sanoisin, että tämä korvausteologia, joka on kehitetty sen tähden, että ei ole uskottu, että Jumala toteuttaa sen, minkä hän on tässä kirjassa sanonut. Korvausteologia on seuraus kahdesta synnistä kristikunnassa. Toinen on epäusko. Ei uskota, että Jumala voi tehdä sen, minkä hän lupaa. Ja toinen on ylpeys. Paavalihan sanoo siellä roomalaiskirjeen 11. luvussa, että jos sinä, joka olet metsäöljypuusta leikattu ja olet oksastettu vastoin luontoa jaloon öljypuuhun oikeiden oksien joukkoon, et niiden tilalle. Ja olet päässyt niiden kanssa, et niiden asemesta, osalliseksi öljypuun rehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja sitten Paavali vielä sanoi, että Jumala on voimallinen oksastamaan ne luonnolliset oksat takaisin heidän omaan öljypuuhunsa. Nyt tämä Raamattu on niin ihana siitä, että se vastaa kaikkiin meidän kysymyksiimme. Ja nyt minä vielä haluaisin, koska tämä korvausteologia nostaa uudelleen päätään jopa karismaattisissa piireissä. Minä haluan ottaa esille nyt kolme väittämää, joiden perusteella sanotaan, että Jumala olisi pysyvästi hyljännyt Israelin. Ja yksi väittämä on se, että hehän ovat hajaannuksessa, ja se on sen merkki, että Jumala on heidät kokonaan hyljännyt. Mitä Raamattu tähän sanoo? Kolmas Mooseksen kirja 26:44. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää. Enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra. Ja Jeremia 31:10, Herra sanoi, että hän, joka Israelin hajoitti, on se myöskin kokoava. Minnekä me aina unohdetaan se loppuosa, ajatellaan vaan, että ne on hajannuksessa ja sillä siisti, kuivia luita, mitäpä niistä enää välittää. No jotkut sanovat, että Jumala on hyljännyt Israelin sen tähden, että he eivät ole kyenneet pitämään liittoa ja he ovat eksyneet pois Herran teiltä. No katsotaanpas, mitä Raamattu tähän sanoo. Minusta on sitten ihanaa, kun ei tarvitse sanoa, että näin sanoo Ulla Järvilehto. Ulla Järvilehto suussa on multaa muutaman vuoden päästä tai 10, mutta tämä sana pitää ja kestää. Ja sanoja tässä identifioi itsensä, kuka hän on. Ei tämä ole kuka tahansa, joka nyt puhuu. Jae 35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Tämä on aika yksinkertaista tekstiä, vai kuinka? Aurinko laski tänään. Ja jos ei olisi noin pilvistä, me näkisimme ne kaikki miljoonat tähdet, jotka meidän taivaallisen isämme sormet ovat panneet paikalleen. Ja aamulla minä uskon, että huomisaamunakin se aurinko nousee. Niin kauan kuin aurinko, kuu ja tähdet kiertävät ratansa, ne joka päivä puhuvat Jumalan uskollisuudesta hänen omaa kansansa kohtaan. Ja minä olen tosi onnellinen, että taivaan isä on näin uskollinen. Sillä jos hän ei olisi näin uskollinen, niin kyllähän olisi varmaan meidätkin jo heittänyt ajat sitten selkässä taakse ja taas lähtenyt liikkeelle jonkun toisen kanssa. Emme me niin kovin paljon parempia ole. Sitten vielä se kolmas väite, johon oikeastaan jo puutuinkin, että Jumala olisi hyljännyt pysyvästi Israelin, koska kristillinen seurakunta on tullut Israelin tilalle. No siihen hän Paavali selvästi jo roomalaiskirjeen luvuissa 9-11 vastaa. Joten Raamattu tekee tyhjäksi kaikki korvausteologian väitteet. Ja sen tähden korvausteologia on kristikunnan synti, josta sen pitää tehdä parannus. No katsotaanpa nyt sitten, mitä Jumalan mies tekee, kun hän joutuu mahdottoman kysymyksen eteen. Alkaako hän puntaroida sitä oman päänsä varassa ja kun ei keksi mitään konstia, niin sitten keksi uusia teologisia selityksiä. Ei, kun hän heittää pallon takaisin Herralle. Herra, sinä sen tiedät. Oi, jospa meillä olisi tällainen käsitys Jumalasta. Meni monta kertaa omissakin asioissa, me katselemme Jumalaa inhimillisten mahdollisuuksien makaronin läpi. Ja niin kauan kun me keksimme jonkun keinon, niin me sanomme, että Jumala auta minua näin ja tällä tavalla tästä nikarasta. Ja sitten kun me ei itse keksitä enää mitään keinoja, sitten ollaan masentuneet ja sanotaan, että ei tässä Jumalakaan voi auttaa. Kenties tämä profeetta oli omassa elämässä jo nähnyt, että Jumala usein aloittaa sieltä, mihin inhimilliset mahdollisuudet loppuvat, jotta hän yksin saisi kaiken kunnian. Ja sen tähden profeetta sanoikin, että Herra, sinä sen tiedät. Täysin masentava näky kuivia luita, mutta Herra, sinä tiedät, voivatko ne tulla eläviksi. Ja niin profeetta saa hyvin merkillisen määräyksen. Mene ja saarnaa niille kuiville luille. Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Antakaa nyt anteeksi mun vilkas mielikuvitukseni, mutta minä näen monia uskonnon filosofia ja teologian professoreita tuijottamassa tätä profeettaa ja sanomassa, että on hullu mies. Kallon kutistajaa tarvitsisi. Saarnaa kuiville luille. Tuhlaa aikaansa. Eikö se nyt mitään parempaa tekemistä Jumalan valtakunnan työssä keksi kuin tällaista ajan haaskausta ja vielä rahankin haaskausta. Mutta profeetta tekee sen, minkä Herra hänelle tehtäväksi antaa. Ja kyllä se on niin, että kun mies tulee Herran neuvottelusta, niin hänellä on myöskin rohkeus tehdä näinkin poikkeuksellisia asioita. Jos Herra kutsuu sinut oman valtakuntansa työhön ja kenties tänä aikana ihan erityisesti Israel-työhön, niin älä odota ruusuja, äläkä odota eläköön huutoja. Mieluummin odota vähän vastahyökkäyksiä ja vähän naurua ja vähän epäuskoa. Mutta odota myöskin Jumalan ihmeitä, sillä niitä tapahtuu, jos sinä noudatat Jumalan neuvoja ja ohjeita. Ja niin tapahtui profeetankin kohdalla. Hän alkoi saarnata, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Ja mitä tapahtuu? Ne kuivat luut alko tulla yhteen. Tänä päivänä me saamme nähdä, miten tämä kauan sitten profeetalle annettu näky toteutuu meidän silmiemme edessä. 10 vuoden aikana noin 1 000 000 juutalaista on tullut. Heistä noin 850 000 entisen Neuvostoliiton alueelta, sitten myöskin muualta maailmasta. Kuivat luut tulevat yhteen, ja tämä Raamatun kohta vielä sanoi, että kuului kolinaa, kun ne tulivat yhteen. Ja kyllä se aikamoista kolinaa on, vai mitä? 2000 vuoteen kukaan puhunut mitään Lähi-idästä ja Jerusalemista, ja tänä päivänä avaa radio, avaa televisio, avaa sanomalehti. Kyllä kolisee, kun on Israel ja Jerusalem ja Israelin kansan kotiinpaluu kyseessä. Nyt on kristittyjä, jotka pelkäävät tätä kolinaa. Ja ne sanovat, että se on niin hirveän poliittinen tuo Israel-asia, että ei siihen uskalla mitään kantaa ottaa. Ja jos joku ottaa jotain kantaa, niin sitten sanotaan, että se on poliitikko. Eikä ne huomaa yhtään, että ne, jotka menee yleisen mielipiteen mukana, ne on myöskin yhden poliittisen kannan takana. Minä en kuulkaa valita tippaakaan siitä, mitä poliitikot sanoo, kun tämä kirja sanoo, että Herra tuo kansansa takaisin. Ja sanoo, että Herra tuo heidät asumaan keskelle Jerusalemia. Eikä johonkin jaetu Jerusalemin länsiosaan. Ja hän sanoo vielä, että hän tuomitsee kansat hänen maansa jakamisesta. Ja hän sanoo, että Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki, johon meidän Herra palaa. Sen tähden minä en pelkää sitä kansainvälistä kolinaa. Se kolina kuuluu asiaan, Raamattu sanoo, että kolisee. Mutta minä nojaan siihen, mitä tämä kirja sanoo Israelista ja Jerusalemista. Ja sen tähden minä seison heidän rinnallaan, vaikka sitä jotkut sitten sanovat, että se on niin kauhean poliittista, kun uskaltaa avata suunsa Israelin puolesta. Minä avaan sen tähden, mitä tämä kirja sanoo. Sitten eräs tärkeä asia, joka meidän on myöskin hyvä tietää, on se, että Jumalan suunnitelma tai Jumalan aikataulu on se, että ne rutikuivat luut tulee ensin yhteen. Sitten niihin kasvaa jänteet, kasvaa lihaa, päälle vetäytyy nahka. Ja sitä me olemme juuri näkemässä nyt. Ajatelkaa, että noin sadasta eri maasta ja eri kulttuurista tulleet juutalaiset lopulta muodostavat yhden kansan. Se on yksi ihme. Kansan, jolla on oma lippu, oma rahayksikkö, omat rajat, oma kieli, kuolleeksi luultu kieli jälleen arkipäivän puhekieleksi elvytettynä. Oma parlamentti, oma hallitus, omat puolustusvoimat, kaikki kansakunnan tunnusmerkit. Mutta Raamattu sanoi, että henkeä niissä ei vieläkään ollut, eli se hengen vuodatus Jumalan suunnitelmissa tapahtuu viimeksi. Ja me tulemme näkemään suuren kansallisen herätyksen, josta myöskin Sakaria sanoi, että he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Silloin kun he ovat Jerusalemissa ja Jerusalem joutuu ahdistukseen. Nyt tapaan silloin tällöin kristittyjä ja luin erään artikkelinkin, jossa sanotaan, että yhtään juutalaista ei pitäisi sieltä Venäjältä tuoda, ennen kuin ne on kaikki tulleet uskoon Jumalaan ja myöskin Jeesukseen, löytäneet Messiaansa. Mutta ei Raamattu anna tällaista aikajärjestystä. Tosin minä iloitsen ja kiitän Jumalaa joka ikisestä varhaisviikonasta, eli joka ikisestä juutalaisesta, joka nyt tulee uskoon. Ne on parhaita todistajia oman kansansa keskellä. Mutta suuressa mittakaavassa Herra ilmoittaa, että hän tekee asian näin päin. Ne kuivat luut tulee ensin yhteen. Hän ilmoittaa sen ilman mitään kuvakieltäkin edellisessä luvussa. Ja hän kertoo, minkä tähden hän tekee sen. Ei sen tähden, että nämä on nyt jo ihan pyhittyneitä ja uskossa ja pyhiä ihmisiä, vaan hän kertoo, miksi hän sen tekee. Ja 36. luku jäi 22. Sen tähden sanoo Israelin heimolle. Näin sanoo Herra, Herra. En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Olette häväisseet minun nimeni, en minä sen teidän takia ne tee tätä, vaan oman pyhän nimeni tähden. Ja sitten hän kertoo, missä järjestyksessä hän sen tekee. Jäi 24, se oli se ensimmäinen vaihe. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahan. Seuraava vaihe ja 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä ajattelin, että kyllä tuo Syvännön perhekunta, joka on vuodesta 1947 tehnyt siellä raamattutyötä, yksin kappaleen jakanut satoja tuhansia raamattuja, mikä voisi olla puhtaampaa vettä kuin puhdas Jumalan sana. Ja sitten seuraava vaihe jäi 26. Ja minä annan teille uuden sydämen. Ja minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Ja sitten se viimeinen vaihe jäi 27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Nyt meidän ei pitäisi olla viisaampia kuin Jumala tai yrittää olla viisaampia kuin Jumala, niin että käännämme tämän hänen suunnitelmansa päälailleen, ylösalaisin. Minä en kykene Jumalan suunnitelmia ja Jumalan aivoituksia selittämään, mutta kun hän sanoo sen näin selvästi, niin silloin minä myöskin näen sen, että ihan niiden rutikuivien luitten kotiin tuominen on raamatullista työtä. Heidän kutsumisensa kotiin, niin kuin Hesekiel oli kutsumassa. Ehkä jotakin siitä voin ymmärtää sikäli, että juutalainen kansa on aina hiukan niin kuin linnoittautunut, kun ne ovat olleet kansakuntien keskuudessa. Ne ovat pelänneet assimiloitumista eli sulautumista ympäröivään kansaan ja ympäröivään kulttuuriin. Ja toisaalta kristilliset kirkot ovat kautta vuosisatojen tehneet sellaisen virheen, että ne ovat vaatineetkin sitä. Ne ovat vaatineet, että juutalaisen pitää luopua juutalaisesta identiteetistään ja hylätä jopa vanhempansa ja ihan kokonaan irti sanoutua omasta identiteetistään. Ja sitähän juutalaiset eivät tee ja sillä tavalla on syntynyt tämmöisiä linnoituksia. Mutta nyt kun he menee sinne Israelin maahan, niin he on israelilaisia, he on juutalaisia eikä muuksi muutu. Ja nyt heillä on paljon enemmän uskallusta tutkia sitä, kuka mahdollisesti on heidän Messiaan. Ja tätä tutkimusta tapahtuu pinnan alla koko ajan. Ja messianiset seurakunnat kasvavat koko ajan. Ja meilläkin kristillisellä suurlähetystöllä on joka vuosi aina messianisia juutalaisia puhumassa meidän lehtimajan juhlillamme muun muassa. Tänä vuonna olivat Daniel Jaha, Ruven Ross ja Ruven Doron, joten se väite, että messianiset juutalaiset ei tykkäisi meistä, on ihan tuulesta temmattua. Tietysti kaikki eivät koskaan miellytä kaikkia. Mutta meillä on rakkaita ystäviä messianisissa juutalaisissa. Ja tämä messianisten juutalaisten määrä Israelissa kasvaa koko ajan, koska nyt se pelko, että he assimiloituisivat, sulautuisivat ympäröivään ei-juutalaiseen yhteiskuntaan, se pelko on poistettu. Joka tapauksessa näin Herra ilmoittaa, että ensin tulee kuivat luut yhteen, sitten tulee nahka ja jänteet ja liha, ja sitten lopuksi tulee henki. Ja minä uskon, että Jumala tarvitsee meitä tämän työn joka ikisessä vaiheessa. Niin seuraavaksi minä tulenkin siihen, että Jumala tarvitsee, ja en tiedä tarvitseeko, mutta suuresta armostaan kutsuu meidän työtovereikseen. Niinhän hän tässäkin profeetalle, minusta tämä on ollut oikein innostavaa, kun hän ei tälle profeetalle sanokaan sitten sen keskustelun jälkeen, että voiko nämä luut tulla eläviksi vai ei. Että seisopas nyt syrjässä ja katso, mitä minä teen, vaan hän sanoi, että sinä mene ja saarnaa niille kuiville luille ja ala kerätä niitä sieltä. Tänä päivänä hän tarvitsee meitä, jotka tunnemme jo Israelin Messian omana pelastajanamme, joka on kallilla verellään pessyt meidän sydämemme, antanut meille iankaikkisen elämän toivon. Tänä päivänä hän tarvitsee meitä omaisuuskansansa varten ja tätä prosessia varten, kuivien luitten kokoamista varten, eksodustyötä varten. No mistäs minä sen tiedän? No kun Raamattu sanoo sen. Tämä on ihana kirja, kun täältä löytyy vastaukset. Jeremia 16 sanoo, että katso, minä lähetän tulemaan monta kalastajaa. Ei enää yhtä profeetta, vaan monta kalastajaa. Ja kun ajattelemme tuota entistä Neuvostoliittoakin, se on niin laaja alue, että ei siellä yksi tai kaksi kalastajaa ehdi millään tehdä kaikkea. Herra sanoi, että hän panee tulemaan monta kalastajaa. Ja sitten Jesaja 49. luvussa hän sanoo, että Herra ojentaa kätensä kansakuntien yli. Ja he tuovat Israelin pojat olkapäällä ja tyttäret käsivarsillaan. Jälleen kerran kansakuntien keskuudesta ne, jotka näkevät hänen ojennetun kätensä. Ei yksi eikä kaksi, vaan monta. Ja tämä on todella niin laaja ja valtava työ, että jos ei Herra lähettäisi siihen monta työntekijää, niin kyllä siitä suuri osa jäisi tekemättä. Ja toisaalta se on niin ihana tietää, että se on Herra itse, joka tätä työtä johtaa. Kukaan meistä ei kykenisi olemaan työjohtaja. Tämä on liian iso työ meidän millään tavalla käsittää muuta kuin kulkee Herran askelissa. Niin juuri siinä kohdassa ja siinä paikalla, missä hän meitä haluaa käyttää. Esimerkiksi se, miten nopeasti rautaesirippu romahti 10 vuotta sitten. Kuka meistä olisi osannut sitä ennalta aavista? Se oli vain Jumalan aikataulu, että nyt, hän sanoo pohjoiselle, anna tänne. Ja tämä suomalainen Exodus alkoi juuri vuonna 1989. Aikaisemmin jo oli Wienin kautta saanut tulla juutalaisia muutamia. Useimmat eivät päässeet ollenkaan, ne jäivät sinne kolkuttamaan rautaesiripun taakse. Heitä kutsuttiin refusnikeiksi, koska heiltä kiellettiin pääsy vapauteen. Ja he menettivät myöskin työpaikkansa, kärsivät hyvin paljon. Ja ne, jotka uskaltautuivat opiskelemaan tai opettamaan hebreaa, joutuivat pitkiin vankilatuomioihin. Mutta kun Herran aika tuli, niin Herra avasi ne ovet. Ensimmäisenä todellakin niin nämä muutamat ihmiset pääsivät tulemaan Wienin kautta. Ja silloin meidän työmme alkoikin siitä, että me lähetimme apua sinne Eva Huberin keskukseen Wieniin, koska nämä ihmiset tulivat yhden matkalaukun kanssa ja 100 ruplan kanssa, siinä oli koko heidän elämänsä. He tarvitsivat jopa lämpimiä talvivaatteita ja jopa kenkiä, heillä ei ollut edes näitä tarpeeksi. Mutta sitten kun Gorbatsovin perestroika alkoi, niin silloin myöskin sitten alkoi avautua muitakin kauttakulkureittejä. Avautui Budapest, avautui Bukarest, avautui Varsova, mutta nyt nämä kaikki muut reitit ovat aika hiljaisia. Jonkun verran sieltä tulee. Jostakin syystä Suomen reitti on tällä hetkellä kaikkein vilkkain kauttakulkureitti, näin meille on juutalaistoimisto sanonut. Silloin kun nämä Etelä-Euroopan tai Keski-Euroopan reitit avautuivat, silloin juutalaisia, kun heitä alkoi päästä enemmän, niin heitä alkoi tulla sillä tavalla virtanaan näiden reittien kautta, että ne reitit menivät aika lailla tukkoon. Niin, että ihmiset saattoivat joutua, vaikka heillä oli valmiit paperit, maahanmuuttopaperit, saattoivat joutua odottamaan jopa 3 kuukautta matkalippua päästäkseen näitä eteläisiä reittejä myöten. Ja silloin sitten alkoivat Venäjän juutalaiset tuosta meidän rajamme takaa kolkutella ovia ja pyytää, että eikö Suomen kauttakin olisi mahdollista aloittaa kauttakulku. Ensimmäiset kauttakulkijat tulivat vuonna 1989 erikoisluvalla, hallituksen erikoisluvalla. Jumala käytti siinä aika paljon silloin Kankaanniemen toimia. Sanoi, että ulkoministeriön kansliapäällikkö sattui olla hänen vanha opiskelukaverinsa. Ja Jumala käyttää tämmöisiäkin teitä. Ja niin saatiin erikoislupia näille ihmisille, joilla oli erityinen hätätila, jotka eivät voineet odottaa näitä kuukausikaupalla näitä eteläreittejä. Muun muassa muistan, kun meille soitettiin keskellä yötä, että täällä on 12 lapsen perhe. Pietarissa he ovat myyneet asuntonsa, eivätkä saa lippuja millekään reitille, ovat nyt kadulla. Ja silloin sitten konsulaatti lupasi, että jos voitte vakuuttaa meille millä lennolla ja kertoa millä lennolla ne menee eteenpäin Israeliin, niin sitten saatte tuoda ne Suomen kautta. Ja minä sitten hommasin niille lentoaikataulut, mutta sekään ei riittänyt, piti näyttää, että on lentoliput. Ja oli sitten ihanaa, että löytyi kristityt, jotka adoptoi kukin yhden näistä perheenjäsenistä ja maksoi lentopaikat, ja niin tämä perhe pääsi lähtemään. Aivan ensimmäinen perhe, joka tuli, oli perhe, jossa äiti odotti vauvaa viimeisillään 1 kuukauden sisällä. Se vauva oli määrä syntyä, ehkä joku teistä muistaakin tämän perheen. Ja kun näitä alkoi tulla, näitä perheitä, joilla oli tämmöisiä erityisiä hätätiloja, niin me yhtäkkiä huomasimme, että me elämme ihan keskellä Jeremian 31. luvun jakeita 8 ja 9, jossa sanotaan, että heissä on raskaita ja synnyttäväisiä, sokeita, rampoja, itkeviä ihmisiä. Juuri tällaisia me näimme. Tämä perhe, jossa äiti odotti vauvaa, olisi saanut vasta 3 kuukauden perästä lipun sinne eteläreiteille, ja se olisi merkinnyt sitä, että uusi pitkä byrokratian kierre olisi pitänyt aloittaa, että se uusi pieni kansalainen olisi saanut taas maastamuuttopaperit. Se olisi saattanut merkitä vuoden lisää pitkitystä. Niinpä he tulivat Suomen kautta, ja vauva syntyi täällä Jorvin sairaalassa, ja perhe meni sitten eteenpäin Israeliin. Monia tällaisia tapauksia oli näisten ensimmäisten joukossa myöskin hyvin itkeviä ihmisiä. Minun kotini kautta tuli semmoinen 84-vuotias mummo, joka oli koko ikänsä asunut yhden huoneen pienessä nurkassa. Ja koko hänen omaisuutensa oli pienessä kassissa. Siinä oli yksi alusvaatepari, vaihtopari ja pieni matto hänen sänkynsä viereltä. Siinä oli kaikki, mitä hänellä oli. Häntä olivat nämä uusnatsipojan nulikat alkaneet tätä vanhaa tätiä kiusata siellä nurkassansa. Ja niin hän oli päättänyt myöskin tehdä alian, eli siis lähteä Israeliin. Ja kun hän oli meidän kodissamme, niin hän itki koko ajan. Minä ajattelin koko ajan sitä Jeremian kohta, että itkien he tulevat. Hän itki välillä sitä, että kun ei hän tiedä, mitä siellä Venäjällä tapahtuu. Välillä hän itki sitä, että kun hän ei tiedä, että mihin hän päänsä kallistaa, kun hän tulee Israeliin. Totta kai hänestä pidettiin huolta, mutta ajatelkaa ihmistä, joka on koko ikänsä elänyt yhdessä nurkassa, niin kyllä se hermostuttaa, kun ei tiedä, missä seuraavan yönsä nukkuu. Ja välillä hän purskahti itkuun ihan sen tähden, kun minä sanoin, että Anna Babuska, tule nyt tähän pöydän päähän, niin syödään yhdessä. Hän purskahti itkuun ja sanoi, että kukaan ei tähän mennessä ole vielä koskaan puhutellut minua ystävällisesti. Tällaisia olivat ne ensimmäiset ihmiset. Mutta sitten yhä enemmän alkoi tulla pyyntöjä sieltä Pietarista käsin ja myöskin sitten Petroskoista, vähitellen Petroskoista ja Murmanskista, että yhä useammat juutalaiset haluaisivat tulla Suomen kautta, ja niin sitten me neuvottelimme Suomen viranomaisten kanssa ja saimme tämän virallisen reitin auki. Monet ovat ihmetelleet, että miksei siitä ole puhuttu televisiossa ja radiossa ja lehdistössä. Me ollaan ihan aktiivisesti juostu näitä tiedotusvälineitä karkuun. Koska sekä juutalaistoimisto haluaa näiden ihmisten turvallisuuden tähden, että Suomen viranomaiset, jotka on näyttänyt meille vihreitä valoa, haluaa, että siitä ei tule poliittista kiistakapulaa. Eli he ovat hyvin paljon antaneet meille niin kuin luottamusta siitä, että tätä työtä tehdään hiljaisuudessa. Ja sen tähden monet ovat kysyneet, että jatkuuko se vai eikö se jatku. Kyllä se jatkuu. Ja omalle väelle meillä on ihan lupa puhua ja kertoa näistä asioista, vaikka me ei sitten noihin isoihin tiedotusvälineisiin mennäkään. Nyt 10 vuoden aikana Suomen kautta on kulkenut noin 12 000 Venäjän juutalaista. Viime vuonna luku oli kaikkein pienimmillään, viime vuonna heitä tuli 482, mutta nyt nämä luvut on hyvin nopeasti nousussa. Ja sen tähden mä oon niin tosi iloinen, että te haluatte nyt kuulla tästä, koska näyttää siltä, että voi tulla aika, jolloin me tarvitsemme joka ikisen mahdollisen avoimena olevan kodin näille ihmisille. Nimittäin antisemitismi nousee Venäjällä nyt hyvin nopeasti, erityisesti tällaisessa tilanteessa yleensä lähdetään sitten etsimään syntipukkeja, ja ne syntipukit ovat useimmiten etnisiä vähemmistöjä ja kaikkein pahimpaan asemaan joutuvat juutalaiset. Ihan viime vuoden aikana niin siellä on tapahtunut semmoisia tilanteita, että ihan järkyttäviä. Muutama kuukausi sitten, kun menin Pietariin, niin siellä Viipurin pääkadun varrella joka ikisessä sähköpylväässä oli hakaristi. Ja yhteen seinään oli töherretty oikein isolla hakaristin kuva ja sitten venäjänkielinen teksti, Venäjän natsipuolue, me olemme jo täällä. Meidän ystävämme Sergei Popovin, josta olette olleet Lehtimäjäjuhlilta tilaisuuksissa, niin terveisiä Lehtimäjäjuhlilta tilaisuuksissa, muistatte tämän ihanan moldovalaisen viulistin. Hänen sisarensa asuu Pietarissa. Ja tämä sisar kertoi, me kävimme Pietarissa ja hän soitti veljelleen hyvin järkyttyneenä ja sanoi, että hän oli leipäjonossa pienen lapsensa kanssa. Ja siihen leipäjonon luokse tuli näitä uusnatseja ja ne rupesivat jakamaan lentolehtisiä. Ja niissä lentolehtisissä luki, että me tapamme kaikki juutalaiset. Ja tämä kristitty nainen kysäisi vain, että minkä takia, nehän ovat Jumalan omaisuuskansaa. Ja silloin nämä uusnatsit riepoivat tämän äidin ja sen pikkulapsen autoon, niin kuin vanhoina huonoina aikoina muilutettiin ihmisiä autoja. Rääkkäsivät heitä 2 tunnin ajan. Poliisi ja kansa katseli sivusta, eikä kukaan tehnyt mitään. Meidän yhdyshenkilömme Viipurissa, juutalainen lääkäri, joka auttaa maamiehiään ulos sieltä, hän sanoi, että kun hän tuli eräänä päivänä kotiin, niin hänen ulko-ovellansa oli piirustus, jossa hänet oli hirtetty, ja sitten siellä oli kirjaimet RNE, joka tarkoittaa Venäjän natsipuolue. Ja hän sanoi, että ehkä minun pitää lähettää perheeni etukäteen turvaan Israeliin, mutta minä pysyn täällä niin kauan kuin minun maamieheni tarvitsevat apua. Joitakin aikoja sitten Moskovan synagogaan meni mies, joka puukotti siellä juutalaisen miehen. Ja sitten kun poliisi kuulustelivat häntä, niin hän sanoi, että en minä edes tunne tätä miestä, ei minulla ole mitään henkilökohtaisesti häntä vastaan, mutta halusin tappaa hänet, koska hän on juutalainen. Juutalaisia synagogia ja juutalaisia hautausmaita on häpäisty. Ja lehdistössä esiintyy rumia pilakuvia aivan niin kuin natsiaikana ja ilkeitä kirjoituksia. Eikä pelkästään lehdistössä, vaan jopa parlamentissa siellä on sekä äärikommunisteja että äärinationalisteja, Barkasov ja Makasov, jotka käyttävät yhtä kauheaa kieltä juutalaisista ihan parlamentissa saakka. Ja tämä on johtanut siihen, että juutalaiset yhä suuremmassa määrin haluavat lähteä. Niinpä jo tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä Suomenkin kautta on kulkenut 915 juutalaista, eli kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä tuli koko edellisenä vuonna. Ja nyt viimeisessä Exodus-toimikunnan kokouksessa meillä on tämmöinen neljän järjestön yhteinen Exodus-toimikunta. Siinä on tämä kristillinen suurlähetystö, sitten siinä on Karmel-yhdistys, Gesher Hayetzia ja sitten Alia 50, joka on osa Israelin ystäviä. Israelin ystävien pääosa on halunnut tehdä omaa työtänsä ja me olemme yrittäneet tehdä niin rauhanomaisen ratkaisun kuin suinkin. Eli neljä apila vie kaksi kuljetusta ja tämä Israelin ystävien päätoimisto vie yhden. Ja me olemme yrittäneet rauhoittaa tätä tilannetta, koska juutalaisia ei pidä korvamerkitä, ne on kaikki Jumalan omaisuuskansaa. Ja me olemme sanoneet meidän yhdyshenkilöt, avatkaa ovet ja rakastakaa näitä ja hoitakaa näitä, kuka hyvänsä heitä tuo. Riita ja kateus vaan vie meiltä ihmiset. Parempi on, että tehdään ihan rauhassa työtä. Joku halusi tätä kysyä sen tähden. Minä kerron, että tämä menee aika tasaisesti nyt niin, että kaksi kuljetusta, neljä apila, yksi kuljetus Israelin ystävien päätoimisto. Ja toivon, että tämä menisi rauhallisesti näin eteenkin päin, koska tarve näyttää kasvavan. Nyt tässä viimeisessä neljä apilan Exodus-toimikunnan kokouksessa juutalaistoimiston ja samalla El Alin edustaja sanoi meille, että jostakin syystä El Alin suorat lennot Pietarista on lopetettu koko loppuvuodeksi. Ja hän sanoi, että ensi vuoden alkuunkaan ei ole suunniteltu suoria lentoja. En tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta näin ollen hän kertoi, että Pietarista on pyydetty, että ottakaa Suomen kautta 200 kuukaudessa ensi vuonna, joka merkitsisi sitten jo 2400 vuodessa, eli melkoista lisäystä. No jotkut sanovat, että odotetaan oikein suurta aaltoa, jolloin ne tulee ilman mitään papereitakaan. No sekin on mahdollista. Eli meidän täytyy koko ajan pitää semmoista valmiustilaa kuitenkin yllä, että me voimme nämä ihmiset kaikki sijoittaa. Me olemme nyt kartoittaneet näitä majapaikkoja ja jos todella kaikki ne, jotka ovat lupautuneet, niin ovat valmiit juuri silloin sen oven avaamaan, kun se hätätilanne tulee, niin silloin meillä on 11 000 vuodepaikkaa kodeissa. Ja sitten nämä Suomen viranomaiset, joiden kanssa on hiljaa neuvoteltu ja jotka pitävät siitä, että se on tehty hiljaa, sanovat, että mikäli ei tule muita pakolaisia niin, että pakolaiskeskukset on tyhjinä, niin silloin heiltä löytyy ehkä 10 000 paikkaa lisää. Mutta jos teidän joukossanne on joku, joka voi vielä avata kotinsa eikä ole vielä mukana listoilla, niin tervetuloa mukaan tähän majoittajalistalle. Nyt tuossa Exodus-toimikunnan kokouksessa kuitenkin sitten tämä El Alin edustaja, joka myös edustaa juutalaistoimistoa täällä, Paula Hovav, sanoi, että jos me tekisimme nyt alustavasti sillä tavalla, että lisätään yksi lento kuukaudessa Suomen kautta ja joka lento on 60 ihmistä, mikä merkitsisi sitä, että 180 tulisi kuukausittain. Minä kyllä sitten sanoin hänelle, että minusta tuntuu pahalta, jos sinne jää vielä ne 20kin kolkuttamaan ovien taakse. Ja sanoin, arvostelkaa itse, teinkö oikein vai ei, mutta minä sanoin, että minä luotan Jumalaan ja luotan kristittyjen hyvään sydämeen. Pullonkaula ei tule olemaan suomalaisten kristittyjen kodeissa. Jos se jossakin on, niin se on sitten niissä teidän kuljetuksissanne. Mutta tällaista lisääntymistä siis on ihan juutalaistoimiston edustajan suulla kerrottuna on odotettavissa. Ja tilanne todella myöskin näyttää siltä, että määrät lisääntyvät. Nyt sitten joitakin ihan viimeaikaisia tämmöisiä, voisi sanoa, miten se työ on laajentunut. Ja tässä nimenomaan kristillinen suurlähetystö ja toinen kansainvälinen kristittyjen Israelin ystävien lähetys, taikka järjestö Bridges for Peace tekevät yhteistyötä. Hyvin merkillinen tapahtuma oli se, että kaksi vuotta sitten me saimme puhelun Taskentista, Uzbekistanista, eli tuolta entisen Neuvostoliiton muslimivaltioista, noin 4000 kilometrin päässä Helsingistä, meidän Pietarin toimistoomme soitettiin. Ja siellä oli juutalainen mies puhelimessa, joka sanoi, että auttakaa meitäkin, mekin haluamme lähteä. Ja niin minä sitten lähetin kaksi vahvaa miestä sinne Uralin taakse ja sinne Keski-Aasian Taskentiin katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja he tulivat takaisin hyvin, hyvin innostavien raporttien kanssa. He sanoivat, että tuolla alueella on elänyt juutalaisyhteisö melkein kuningatar Esterin ajoista saakka. Muistatte Raamatusta Esterin kirjan. Ja Esterin aviomies oli kuningas Ahasveros, ja hänen pojan poikansa kuninkaana ollessaan lähetti juutalaisia tuolle alueelle. Ne olivat hyviä jousiampujia, ja hän lähetti ne sinne niin kuin puskuriksi pohjoisesta tulevia vihollisia vastaan. Ja siitä alkaen juutalaiset, heidän jälkeläisensä, ovat kaikessa rauhassa eläneet tuolla alueella, kunnes yhtäkkiä kenenkään kertomatta heille on vaan tullut semmoinen ajatus, että nyt on aika lähteä kotiin Sioniin. Ei heitä ollut kukaan siellä kalastamassa. Se on merkillistä, mitenkä taivaallinen isä toimii, kun hän puhuu suoraan sydämelle. Ja niinpä he olivat alkaneet jo lähettää ikivanhoja toorarullia, vanhimmat 800 vuoden vanhoja, etukäteen Israeliin, koska tiesivät, että nyt on aika lähteä. Juutalaistoimisto oli alkanut siellä jo työn, ja kun kävin siellä nyt toukokuussa katsomassa, miten se meidän työmme siellä edistyy, niin he kertoivat, että 3-4 000 juutalaista joka vuosi lähtee näistä entisistä muslimimaista. He pyysivät sitten meiltä, että josko he saisivat bussin sinne, niin että bussi voisi kuljettaa Samarkandista ja Bukharasta, sieltä kaukaisemmista kaupungeista, Taskentin lentokentälle juutalaisia. Ja nyt minä kerron teille semmoisen huvittavan ihmeen, mitä tapahtui. En tiedä, oletteko tästä kuulleet, mutta vähän aikaisemmin, ennen kuin tämä Taskentin avunpyyntö tuli, niin meiltä oli pyydetty yhtä bussia Ukrainaan kuljettamaan juutalaisia siellä. No, meillä ei ollut varaa sitä bussia ostaa, mutta tuntuu niin vaikealta sanoa ei oota, kun apua pyydetään. Ja niin minä sitten soitin Norjaa, meidän toimistoomme siellä, että olisiko heillä varaa auttaa. Ei ole tällä hetkellä, sanoivat. Soitin päätoimistoon Jerusalemiin, olisiko varaa ostaa yksi bussi. Ei ole tällä hetkellä, sanoivat. No sitten meidän USA:n edustajamme Michael Atomback sanoi, että ei minullakaan ole nyt rahaa, mutta minä alan kerätä sitä teille. Ja niin minä rohkaistin, että jos hän kerää Amerikassa ja minä kerään Suomessa, niin ehkä me saadaan ne bussirahat kokoon. Ja niin minä uskaltauduin sitten soittamaan erään bussifirman johtajalle täällä Suomessa ja sanoin, että nyt minä tarvitsen teidän apuanne ja asiantuntemustanne, koska minä en ymmärrä mitään bussien päälle enkä bussien hinnoista. Voisitteko te auttaa meitä ostamaan kunnollisen bussin sopuhintaan tällaiseen tarkoitukseen? Niin tämä bussifirman johtaja sanoi, että puhutaanpas tästä asiasta taivaaniselle. Ja minä sanoin, että puhutaan vaan taivaaniselle, mutta antakaa nyt joku hintahaarukka, kun minä en tiedä yhtään paljonko rahaa pitää kerätä tähän tarkoitukseen. Ja hän sanoi, että no jos minä löydän teille bussin, niin hinta ei ole ongelma. Parin päivän kuluttua hän soittaa ja sanoi, että nyt minulla on teille bussi, mutta se ei ole ihan tuliterä, se on 80-luvulta, mutta se on hyvä bussi. Minä sanoin, että no minä en oikein haluaisikaan ihan tuliterää, koska siihen saattaa mafia iskeä silmänsä. Et parempi, jos se on vähän vanhempi, jos se on hyvä bussi. Hän sanoi, että no silloin tämä on teidän bussinne. Minä kysyin, että paljonko meidän pitää siitä maksaa, niin hän sanoi, että ei penniäkään. Taivaan isä käski antaa se teille ilmaiseksi. No nyt minulla oli se bussi, ja sitten minä soitan tälle henkilölle, joka oli sitä sinne Ukrainaan pyytänyt, ja nyt hän sanoikin, että ei me tarvitakaan sitä enää, me ollaan saatu vanha armeijan bussi. Nyt tämä lahjoittaja sanoi minulle, että sun pitää viedä se pois maasta hänen verotuksensa takia. No minä ajattelin, että viedään se Pietariin ja tuodaan sieltä näitä juutalaisia, mutta Venäjän viranomaiset sanoivat, että ei me rekisteröidä 80-lukulaista bussia, se pitäisi olla uudempi. Niiden omat bussit on ihan roskaa, mutta sitä huolimatta ne ei suostunut tätä rekisteröimään. Ja juuri yhtä päivää ennen kuin nämä meidän Joosua ja Kaaleb tuli sieltä Taskentista, niin minä panin kädet ristiin ja sanon taivaan, että rakas taivaan, niin se mä olen tyhmä tyttö, neuvon nyt minua. Et mä olen saanut bussin ja se, joka sitä pyysi, ei enää tarvitse sitä. Ja lahjoittaja sanoi, että se pitää viedä pois maasta. Ja Venäjän viranomaiset sanoi, että hei, rekisteröi sitä, sano rakas taivaan, isä, mitä minä teen tälle bussille. Seuraavana päivänä nämä veljet tulee ja hyvin varovasti alkavat kysyä, että Ulla, olisiko mitenkään mahdollista saada bussia Taskentiin. Ja kertoivat myöhemmin, että he olivat koko matkan miettineet, että miten sitä uskaltaisi kysyä. Eivätkä sitten ymmärtäneet, kun minä purskahdin nauruissa, että viekää niin nopeasti kuin mahdollista. Ja nyt juuri kun kävin siellä toukokuussa, niin kuulin, että tämä bussi juuri sieltä Samarkandin ja Bukharan seudulta hakee 30 juutalaista 3 kertaa kuukaudessa, eli 90 kuukaudessa, eli vuodessa hiukan yli 1000, eli 1/3-4 kaikista siellä alueelta lähtevistä juutalaisista tulevat nyt tällä bussilla lentokentälle. Ja väliaikoina tämä bussi kuljettaa nuoria juutalaisia kursseille, joissa he opiskelevat hebreaa, opiskelevat tietokonetekniikkaa, niitä saavat työpaikan Israelissa ja valmistautuvat sitten myöhemmin lähtöön. Viime kesäkuussa aloitimme sellaisen projektin, jonka nimi on Kaukaiset kaupungit. Ja se johtuu siitä, että myöskin paitsi Pietarista, Petroskoista Ja Moskovasta niin myöskin kauempaa alkoi kuulua ääniä, että juutalaiset haluaisivat tulla Suomen kautta. Ei sieltäkään ole joka paikasta suoria lentoja. Ja me koimme, että jos kerran tarvetta ja halua on, niin me ei panna ovea kiinni yhdenkään ihmisen kohdalla. Koska Suomen kauttakulku on siitä ainutlaatuista, että täällä me majoitetaan näitä ihmisiä kristittyjä koteihin. Eli meillä on verkosto ympäri maata ja yhdyshenkilöt ympäri maata ja yhdyshenkilöt tietää montako avointa kotia heidän alueellaan, montako autonkuljettajaa, jotka voivat palvella tässä työssä, montako henkilöä, jotka voi keittää ruokaa. Jotkut menee jo etukäteen sinne rajalle ja tarjoavat ensimmäisen aamiaisen tai lounaa heille. Jotkut menee lentokentälle ja tarjoaa viimeisen kahvikuppillisen heille, kun he lähtevät. Montako sairaanhoitajaa ja lääkäriä, joka voi auttaa, jos he sairastuvat. Montako venäjän kielen taitosta toimimaan tulkkina. Tämä on ihanaa satojen kristittyjen yhteistyötä. Ja se, että nämä ihmiset majoittuvat 3-5 päiväksi kristittyjen kotiin, niin se on sellaista siltojen rakentamista ja sellaista kylvötyötä, että me ei vielä arvatakaan, mitä se merkitsee. Näillä muilla reiteillä, esimerkiksi Budapestin reitillä, niin näitä ihmisiä silloin, kun heitä tuli sitä kautta, niin majoitettiin vanhoihin armeijan parakkeihin. Ei ne tavanneet kristittyjä ollenkaan. Tämä on aivan ainutlaatuinen reitti sen tähden, että kristityt ja juutalaiset solmii pysyviä ystävyyssuhteita. Nyt meitä on kovasti arvosteltu siitä, että me olemme sanoneet, että mitään materiaalia ei saa jakaa. Mutta tämä johtuu siitä, että juutalaistoimisto sanoi, että kun te jaatte, jos te jaatte materiaalia, niin kauttakulku loppuu siihen. Ja mä oon joutunut tämän Exodus-toimikunnan puheenjohtajana ainakin 3 kertaa niin kiperään tilanteeseen, että se oli siinä ja siinä, ettei koko kauttakulku katkennut. Ja nyt myös sitten tämä Israelin ystävien joukko, joka tekee omaa työtä, he ovat joutuneet antamaan aivan saman lupauksen. Sekä heidän puheenjohtajansa että pääsihteerinsä on lähettänyt juutalaistoimistolle lupaukset. He eivät jaa evankelioivaa materiaalia tämän kauttakulun aikana. Mutta kun evankeliumilla on muutakin kuin pelkkä suu, sillä on kädet ja jalat ja sillä on sydän. Ja jopa niin, että vaikka me emme voi jakaa sitä materiaalia, nimittäin turvatarkastuksessa ne kaikki tulee esiin, että sitä ei voi salaa jakaa. Joskus nämä itse pelkää sitä niin paljon, että ne pudottaa sen Raamatun roskikseen, eikä minusta Raamatun oikea paikka ole roskiksessa ollenkaan. Mutta vaikka me emme nyt voi suorastaan materiaalia jakaa, niin me voimme vastata kysymyksiin. Ja se, että me osoitamme heille Messiaan rakkautta, niin se on semmoista maaperän muokkausta, joka varmasti vaikuttaa. Ja he tekevät kysymyksiä. Esimerkiksi minultakin on kysytty, että paljonko sä saat palkkaa tästä. Ja kun mä sanon, että hei, tämä on vapaaehtoistyötä, ei tästä mitään palkkaa tule, niin kysytty, no miksi te tätä teette? Ja silloin meillä on sitten ilo kertoa, että koska me rakastetaan tätä kirjaa, jonka teidän kansanne on antanut meille, ja joka kertoo tästä teidän paluustanne. Ja koska me rakastetaan Messiasta, joka teidän kansanne on antanut meille, hän kuuluu ensin teille ja sitten myöskin meille. Siitä syntyy keskusteluyhteyksiä. Ja minä tiedän, että en edes tiedä kaikkea, mitä on voinut tapahtua, mutta siitäkin palautteesta, mitä on tullut, niin mä tiedän, että tällä on vaikutusta. Mua perheen isä muun muassa kirjoitti ystävälleen Pietariin. Me vaan saimme kuulla sitten tästä kirjasta, se tuli meidänkin korviin. Hän kirjoitti näin, että se kohtelu, jota minä ja perheeni saimme suomalaisilta kristityiltä, kun me kuljimme Suomen kautta, on saanut minut ja perheeni uudelleen uskomaan, että Jumala on olemassa. Se on paitsi ensimmäinen askel kohti kotimaata, se on jo ensimmäinen askel kohti Jumalaa ja sitten myöskin hänen Messiastaan. Muuan diimapoika, joka tuli meidän kotimme kautta, kuuli jälkeenpäin, että hän oli tullut uskoon. Hän oli tällainen 22-vuotias poika, joka oli Venäjän armeijassa palvellessaan sairastunut tämmöiseen hyvin vaikeasti hoidettavaan tuberkuloosiin. Näitä tuberkuloosimuotojahan on nykyisin, joihin ei lääkkeetkään tahdo tehota. Ja hän halusi sitten tehdä alian, ja kun hän tuli, niin hän oli semmoinen ohut niin kuin näissä holokaustista selvinneistä, jotka sieltä keskitysleiriltä töintuski hengissä pelastui. Semmoinen luuranko tämä poika oli, kun hän tuli. Hänellä oli korkea kuume ja hän yski verta. Ja kun hän tuli meille, kukaan muu, joka en uskaltanut ottaa häntä, mutta kun me nyt satutaan olemaan molemmat lääkäreitä, niin me sanoimme, että me otetaan tämä diima. Ja me näimme heti, että Diima oli tottunut siihen, että kaikki pelkäävät häntä. Hän sanoi, että polttakaa kaikki, mihin minä kosken, keittäkää kaikki ruokatavarat. Hänelle oli ihme sekin, että häntä ei pelätty, että häntä syleiltiin, että meidän poika oli hänelle niin kuin iso veli. Ja viimeisenä iltana hän oli hyvin levoton ja hänellä oli korkea kuume, eikä moderneimmatkaan kuumelääkeet, mitä me annettiin hänelle, tehonneet. Ja silloin minä sitten sanoin, että hän ei saanut nukutuksia, hän oli kuumeen, ja mä sanoin, että Diima, saanko mä rukoilla sun puolesta? Ja Diima katsoo suurin pyörein silmin, mä ymmärsin, että hän ei edes tiedä, mitä rukoileminen on. Mutta hän nyökkäsi. Ja minä sitten panin käteni hänen otsalle, joka oli kovasti kuumeinen, ja rukoili hyvin yksinkertaisen rukouksen, hyvin yksinkertaisen. Mutta jotakin siinä tapahtui, koska hän vaipui rauhalliseen uneen siinä mun käteni alla, ja sitten me vaan varpaisillaan hiivittiin pois hänen huoneestaan. Seuraavana päivänä hänet sitten lennätettiin Israeliin ja suoraan keuhkotautiparantolaan. Me menimme 3 kuukauden kuluttua katsomaan häntä ja poika ei ollut yhtään parantunut. Hän oli vain entistä surkeamman näköinen siellä yhdessä sairaalan nurkassa. Ja niin me sitten veimme hänet katsomaan Jerusalemia. Hän ei ollut Jerusalemiakaan vielä ollenkaan nähnyt. Tehtiin kiertolenkki hänen kanssaan ja sitten me annoimme hänelle pienen muistilehtiön. Sanoimme, että kirjoita tähän tuntemuksiasi ja miten edistyt hebrean kielen opinnoissa, jotta voisi vähän piristää hänen mieltään. Ja sitten minä myöskin soitin kristilliseen suurlähetystöön ja sanoin, että lähettäkää joku katsomaan tätä Diima-poikaa. Hän on niin yksinäinen ja ikävöi perhettänsä. Seuraava 3 kuukautta meni ja me saimme kirjeen sairaalasta, jossa kerrottiin, että Diima oli kuollut. Ja vielä sitten niin, että niin surullisesti, että hänen vanhempansa hälytettiin Pietarista, mutta he tulivat yhtä päivää liian myöhään. Ja syy, minkä tähden sairaala kirjoitti meille, oli se, että he olivat löytäneet hänen muistikirjansa, ja siellä muistikirjan välissä oli pieni kirje meille. Ja siinä Diima kirjoitti, että te olette niin kuin minun omaa perhettäni, ja minun täällä oloni ihanin päivä oli se, kun minä näin Jerusalemin. Ja sitten minä soitin uudestaan sinne kristilliseen suurlähetystön päämajaan, ja sanoin, että lähetittekö te ketään katsomaan Diimaa? Ja sanoin, että kyllä me lähetimme tohtori Alice Naumoffin, joka on messianinen juutalainen, joka puhuu sujuvaa venäjää. Ja minä siitä paikasta soittamaan Aliselle ja kiittämään, että menit katsomaan meidän Diimaa. Ja Alice sanoi, että minä muistan Diiman hyvin. Teidän vaikutuksestanne hän oli ostanut raamatun ja alkanut lukea sitä. Ei me käsketty häntä raamattua ostamaan. Se pelkkä rakkaus teki sen. Hän tiesi, että me ollaan kristittyjä. Hän oli alkanut lukea raamattua ja sitten että Diima halusi oppia rukoilemaan. Ja niin me rukoilimme yhdessä Jumalaa ja rukoilimme myöskin Messiasta. Ja minä olen varma, että Diima löysi Messiaan ennen kuin hän kuoli. Ja meillä on nyt hyvä toive nähdä se meidän Diima-poika kerran uudestaan. Tämä on niin ainutlaatuista, nämä kontaktit, joita syntyy kristittyjen ja juutalaisten välille. Siitä huolimatta, että meillä ei ole lupa sitä materiaalia jakaa. Ja sen tähden me ajattelimme, että otetaan vaan kaukaisista kaupungeistakin kaikki, jotka vaan haluavat tulla. Ja tämä lähti kesäkuussa liikkeelle, ja nyt sieltä on jo tullut näistä kaukaisista kaupungeista, minä laskin, niin yli 60 ihmistä. Ja me tuomme heidät junalla Pietariin ja maksamme junamatkat, taikka sitten norjalaisten lahjoittamalla pikkubussilla haemme heidät läheisemmistä kaupungeista, niin kuin Pskov tai Nizhny Novgorod, jotka ovat 300 kilometrin päässä. Mutta kaukaisimmat on tulleet Velikiä, Lukista ja Varonetsista yli 1000 kilometrin päästä Pietariin. Ja sitten me olemme vuokranneet sieltä huoneiston, jossa he voivat viipyä yön yli silloin, kun he panevat papereitaan kuntoon ja sitten kun he tulevat ja odottavat sitten bussia, joka tuo heidät Suomeen. Ja tämä on lähtenyt ihan räjähdysmäisesti lisääntymään. Ja meidän edustajamme siellä Howard Flower sanoi, että hän on laskenut keskimäärin, mitä yhden kaukaisen kaupungin tulijan tuominen maksaa. Ja hän sanoi, että tietysti kauempaa tulevat maksaa vähän enemmän kuin lähempää tulijat, niiden tuominen. Mutta hän sanoi, että se on keskimäärin $50, eli 250 Suomen markkaa. Ja niin meillä on nyt tuolla tilillepanokortteja, kun ajattelimme, että kyllä me tästä selvitään, jos yksi kristitty tuo yhden kaukaisen kaupungin ihmisen sillä $50, niin me voimme ottaa vastaan kaikki, jotka haluavat tätä reittiä myöten tulla. Sitten aivan viimeinen, johon minä sitten alankin lopettaa. Aivan viimeinen asia, jonka haluan jättää teidän sydämellenne, on Siperia. Nimittäin 2 viimeisen vuoden aikana Siperiasta lähtiöiden määrä on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin mistään muualta entisen Neuvostoliiton alueelta lähteneiden määrä. Nyt on Siperian aika. Ja me saimme Siperiasta saakka avun pyynnön. Juutalaistoimisto kertoi, että siellä entisen Neuvostoliiton alueella postin kulku on ainakin 50 vuotta jäljessä lännestä. Eli kirjeet viipyy viikkokaupalla matkalla, eikä kukaan tiedä, tuleeko ne koskaan perille. Ja niinpä he pyysivät, voisitteko te lahjoittaa meille tietokoneita, joissa on sähköposti, e-mail, eri puolille Siperiaa, niin että ne juutalaiset, jotka haluaa lähteä, pääsevät yhteyteen juutalaistoimiston kanssa ja saavat paperinsa, dokumenttinsa nopeasti kuntoon. Ja me sitten etsimme mahdollisuuksia, miten niitä tietokoneita voisi sinne toimittaa, eikä me löydetty mitään turvallista lähettämistapaa, ja niin päätettiin, että mennään itse viemään ne sinne. Ja niinpä meitä semmoinen 4 hengen pieni ryhmä kristillisestä suurlähetystöstä ja tästä Bridges for Peace-järjestöstä, me olimme viime syyskuussa siellä Siperiassa. Menimme Habarovski, joka on ihan siellä Kiinan pohjoisajalla Itä-Siperiassa kaukana. Ja veimme nämä tietokoneet sinne ja oli sitten nähnyt tämän juutalaistoimiston johtajan, koko Siperian alueen johtaja Moti Klimerin. Kun hän tuli, hän halas ja hän suukotteli meitä ja sanoi, että voi kiitos näistä tietokoneista. Sitten hän kertoi, että siellä on paljon vammaisia ihmisiä, niin että meillä oli ilo sitten myöskin lahjoittaa pyörätuolle, niin että ne saa ne vammaiset lentokoneeseen. Koska hän sanoi, hänellä on sydäntä kaikille juutalaisille, hän sanoi, että Hitlerkään ei erotellut vammaisia ja vanhuksia joutumasta kaasukammioihin, niin mekään ei saada erotella vanhuksia ja vammaisia pääsemästä Israeliin. Ja olikin ilo, ehkä tämäkin oli ihan Jumalan johdatusta, että juuri silloin, kun meillä oli tilaisuus lahjoittaa se pyörätuoli, niin vähän sitä ennen yksi itkevä nainen tulee meidän puheille ja sanoi, että kun minä ja minun sisareni, niin mekin haluttaisiin lähteä, mutta mun sisar on vammainen, enkä minä tiedä, millä minä saan hänet kulkemaan. Surun kyyneleet muuttui ilon kyyneleet, kun hän näki sen pyörätuolin. Mutta sitten tämä juutalaistoimiston johtaja sanoi, että kun minä tarvitsisin vieläkin jotakin enemmän. Ensinnäkin hän on sydämen pohjia myöten avoin yhteistyölle kristittyjen kanssa. Ja tämä on yksi ihme, ei ne kaikki ole näin avoimia. Hän sanoi, että Siperiassa on vielä laajoja alueita, kyliä, kaupunkeja, joissa on juutalaisyhteisöjä, joissa kukaan ei vielä ole tehnyt kalastustyötä. Hän sanoi, että meillä on liian vähän väkeä, lähettäkää meille ihmisiä. Ja niinpä meillä on nyt tarkoitus näiden kahden kansainvälisen järjestön yhteisvoimin avata 2 kalastustoimistoa Siperiaan lähikuukausien aikana. Ja nyt me olemme etsimässä ihmisiä, joilla on rakastava sydän ja palvelijan mieli, niin että me voitaisiin kouluttaa heitä ja lähettää sinne kauas Siperiaan kalamatkalle. Ottakaa tämä esirukousaihe. Tämä on nyt ihan tuorein asia, joka on vasta valmisteluvaiheessa. Ja vieläpä niin, että menimme rajan yli myöskin Kiinaan. Ja siellä Kaifongissa, entisessä Kiinan pääkaupungissa, on ikivanha juutalaisyhteisö, jotka elävät hyvin vaikeissa oloissa. Meidän yhdyshenkilömme sanoi, että kun menette katsomaan näitä perheitä, menkää yöllä, menkää pimeässä, menkää hiljaa, menkää pienissä ryhmissä, että ette herätä vakoilijoita. On monta lukkoa vielä edessä, että nämä ihmiset saadaan ulos. Mutta meillä oli hyvin voimakkaasti semmoinen tuntu, että pian on myöskin Kiinan aika. Ja luimme sitten Jesaja 49:12, katso heitä, he tulevat kaukaa, nuo Siinimin maalta. Mirja Syväntö Ronning sanoi, että Siinimin maa heprean kielessä tulkitaan nimenomaan Kiinaksi. Pian saattaa olla Kiinan aika, ja juuri nyt heidän asemastaan ja heidän mahdollisuudestaan päästä Israeliin käydään kiivasta keskustelua. Joten ottakaa tämä nyt esirukoukseksi sydämellenne. Tämmöisiä ihan voisi sanoa tuliteriä terveisiä täältä Exodus-rintamalta teille. Ja minusta on ollut valtavan ihana asia ajatella, että meillä on armo olla tässä mukana. Ja niille, jotka ovat tulleet mukaan, minä olen sanonutkin, että tiedättekö te, että te kirjoitatte historiaa? Te olette mukana tämän modernin historian suurimmassa muuttoliikkeessä. Sitä eivät vielä nykyhistorioitsijat tiedä, mutta kyllä ne kohta tulee sen tietämään, koska tästä tullaan kirjoittamaan. Minä tiedän sen siitä, että Raamattu sanoo sen. Tulee aika, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää hän, joka toi Israelista Egyptistä, vaan niin totta kuin Herra elää hän, joka toi Israelista pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät hajoittanut. Egyptistä lähtöä muistellaan vuosittain, mutta eräänä päivänä tullaan muistelemaan tätä lähtöä. Eikä pelkästään niin, että se on siellä historialehdillä tämä, mitä tekin sitten olette tehneet, vaan tämä on vielä jotain enemmän sen tähden, että tämä valmistelee meidän Herramme paluuta. Sen tähden tämä on niin rakas ja ihana asia. Ja minä haluankin nyt lopettaa tämän pitkän puheeni ihan sanomalla, että aamen, tule Herra Jeesus. Tule meidän vapahtajamme, tule Israelin Messias ja tule sinä revitty ja runnellu maailman ainoa ja universaali toivo. Siihenhän koko tämä työ tähtää. Jumala teitä siunata.